Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Abdulaziz Komilov Kobulga bordi. O'zbekiston hukumati bu borada sukut saqlamoqda. O'zbekiston Rossiya yerlarini ijaraga olmoqchi. O'zbek dehqoni va muhojiri qanday naf ko'radi? Taftish o'z muxbirlariga berilgan 15 sutkalik jazo o'zgarishsiz qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Kobulga bordi. Komilov Kobulda Taliban hukumatining tashqi ishlar vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi bilan uchrashdi. Bu vaqtda Taliban Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Abdulqahhor Balxi 7-oktyabr kuni o'zining Twitter sahifasida xabar berdi. Bildirilishicha O'zbekiston vaziri Taliban bilan tranzit, energetika va savdo-sotiq masalalarini muhokama qilgan. Taliban 5-avgustda Afg'oniston hukumatini bosib olgandan beri yuqori darajali o'zbek rasmiysi ilk bora Kobulga safar qilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Abdulaziz Komilov Kobulga safar qilgan to'g'risida sukut saqlamoqda. Chirchiq shahar hokimligi matbuot kotibi Faxriddin Qodirov odamlarni kaltafahm degan uchun ishdan bo'shatildi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi qaytichi hokimlik mulozimi ijtimoiy tarmoqlardagi ommaviy munozara paytida davlat xizmatchisining maqomiga xos bo'lmagan tarzda o'z fikrini noto'g'ri shaklda bildirib, muloqot madaniyatining umum qabul qilingan me'yorlarini buzgan, muloqot davomida qo'pol so'zlar ishlatgan bu holat o'z navbatida jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ayollar va qizlar o'zlarini himoya qilishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishga qaratilgan o'z-o'zini himoya qilish bo'yicha o'quv dasturining 2021-yildagi yakuniy raundini Toshkent shahrida boshlayapti. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, mashg'ulotlar noyabr oyidan boshlab zamonaviy sport zalida 3 oy davomida o'tkaziladi. Kurs jismoniy tayyorgarlik darajasidan yoki oldingi mashg'ulot tajribasidan qat'i nazar 13 yoshdan oshgan qizlar va ayollar uchun mo'ljallangan. Qozog'istonning Olmaota shahrida 6-oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi vakillari ishtirokida fuqarolik forumi bo'lib o'tdi. Forum davomida faollardan bir guruhi Yevroparlament deputatlariga Qozog'istondagi siyosiy ta'qiblar muammosiga e'tibor qaratishni so'rab video murojaat yo'llagan. Murojaatda Qozog'istondagi qator shaxslarga nisbatan Yevropa Ittifoqi tomonidan sanksiya joriy etilishi so'ralgan. Faollar sanksiyalar ro'yxatiga kiritishni talab qilgan shaxslar orasida Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev ham bor. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi huquq-tartibot idoralari xodimlarining zo'ravonligi va samarasiz tergovga doir da'vo ishlari bo'yicha 17 nafar rossiyalikka 500 ming yevrodan ortiq tovon puli belgiladi. Har bir da'vogar ma'naviy zararni qoplash uchun 11 mingdan 45 ming yevrogacha tovon puli oladi. Da'vogarlardan biri Murmansk viloyatida yashovchi Drushkov familiyali kishini giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanishda gumon qilib, 2013 yil 14 yanvar kuni Kola shahrida hibsga olganlar. Drushkovning aytishicha politsiyachilar uning qo'llariga kishon solishgan va kaltaklashgan, jumladan bolg'a bilan ensasiga urishgan. Belarusda Minsklik Andrey Zeltser hamda Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimi o'limi to'g'risida internetda sharh qoldirgan 136 nafar kishi hibsga olindi. Belarus tergov qo'mitasi Telegram kanali tarqatgan ma'lumotga muvofiq, bu kishilar davlat xizmatchisini haqoratlash va nizo qo'zg'atishga oid jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchi bo'lib hisoblanadi. Bir hafta muqaddam Belarusda shu kabi ayblov bilan 50 chog'li kishi hibsga olingani ma'lum bo'lgandi. Qo'lga olishlar IT shirkati xodimi bo'lgan 31 yoshli Andrey Zeltser hamda Belarus davlat xavfsizlik qo'mitasi zobiti halok bo'lgani aytilayotgan otishma videoyozuviga doir izohlar bilan bog'liq bo'lgan. Pokiston janubidagi Bulojiston viloyatida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Pokiston ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, qurbonlar orasida 6 nafar bola ham bor. Tabiiy ofatdan hammasi bo'lib 300 dan ziyod odam jabr ko'rgan. Germaniya hukumati 1941-1944 yillardagi Leningrad qamalida tirik qolgan yahudiylarga har oyda 375 yevro miqdorida pensiya to'laydi. Bu haqda 6-oktyabr kuni yahudiylarning Germaniyaga nisbatan moddiy e'tirozlar bo'yicha komissiya ma'lum qildi. Bildirilishicha, Germaniya pensiyasini Holokostda tirik qolgan 6,5 ming yahudiydan tashqari Leningrad qamalida kamida 3 oy bo'lgan yahudiylar ham oladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
taftish o'z muxbirlariga berilgan 15 sutkalik sud qarori o'zgarishsiz qoldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasi 2021 yil 6-oktyabr kuni jurnalist Bobur Ganiyevga nisbatan Uchtepa tuman sudi tomonidan chiqarilgan qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. Bu haqda Toshkent shahar sudlarining rasmiy Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatildi. 1-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi taftish o'z sayti jurnalistlari Bobur Ganiyev va Abror Qoziboyev hamda ularning tanishi Obid Salimovga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlaganida. Ozodlikka taqdim qilingan sud qarori nusxasida Bobur Ganiyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish, 194-moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195-moddasi, ya'ni ichki ishlar xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgani qayd etilgan. Shuningdek, Abror Qoziboyev 194-modda va 195-moddalar, Obid Salimov esa 195-modda bo'yicha aybdor deb topilgan. Ikki jurnalist va ularning do'sti 30-sentyabr kuni IIB reydi payti sodir bo'lgan voqeada ayblangan. Sud qarorida Bobur Ganiyev va Obid Salimov o'z telefoniga IIB xodimlarini videoga olgani hamda Ganiyev IIB xodimlarini kamsituvchi so'zlar bilan haqoratlab, ommaga o'zlarini ko'rsatib, IIB xodimlarini xizmat vazifalarini bajarishiga qarshilik ko'rsatgani aytilgan. Hodisadan so'ng IIB xodimlari uchovlonni Uchtepa tuman IIB binosiga olib borishgan. 1-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 34 yashar Bobur Ganiyevning IIB xonasida tergov qilinayotgani aks etgan foto va videolar tarqaldi. Videolardan birida Ganiyevning tergov payti IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani aks etgan. Videolardan yana birida go'yo Bobur Ganiyevniki ekani aytilgan mobil telefondan pornografik tasvirlar ham topilgani iddao qilingan. Bobur Ganiyevning hamkasblari do'stchi tanqidiy chiqishlari sabab unga nisbatan soxta ayblovlar ilgari surilgan va uni jamoatchilik orasida obro'sizlantirish uchun IIB xonasida videoga olib tarqatilgan. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jurnalistlar ushlanganiga oid rasmiy bayonot qildi. Bayonotda aytilishicha, holat yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshiruv o'tkazish jarayonida Bobur Ganiyevning shaxsiy uyali telefon apparatida pornografik mazmundagi qonunda taqiqlangan video materiallar va fotosuratlar borligi aniqlangan. Keyinroq Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari Nulfar Isoxonova Qalampir o'z saytiga bergan intervyusida Bobur Ganiyevning IIB xonasidagi foto va videolarni kim tarmoqlarga tarqatib yuborgani yuzasidan xizmat tekshiruvi boshlanganini ma'lum qilgan. Biroq ushbu bayonotlardan so'ng o'tkazilgan ikkala mahkamada ham Ganiyevning IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani va go'yo uning telefonidan topilgan pornografik videolar bilan bog'liq holatlar tilga olinmagan. Chorshanba kuni o'tkazilgan apellyatsiya sudi Bobur Ganiyevning advokati Tolipov tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyati asosida o'tkazilgan. Pirovardida shikoyat arizasi qanoatlantirmay qoldirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu ikki jurnalistning qamalishi, ayniqsa Bobur Ganiyevning IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani videosi keng muhokamaga sabab bo'ldi. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham jurnalistlar qamalganini qoralab, IIB xonasidagi Bobur Ganiyev videolari atayin tarqatilgani haqida yozdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya yerlarini ijaraga olmoqchi. O'zbek dehqoni va muhojiri qanday naf ko'radi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi Rossiya Federatsiyasida 1 million gektargacha maydonda soya va bug'doy yetishtirishni rejalamoqda. Hozircha tomonlar bu loyihani 35 ming gektar yerda sinovdan o'tkazishdan boshlashga kelishgan. Bu haqda 1 noyabr kuni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligi vakillari bilan o'tkazgan video muzokaradan so'ng e'lon qildi. O'zbek tomoni tarqatgan xabarda aytilishicha, Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekiston-Rossiya loyihasini qo'llab-quvvatlashdan manfaatdor ekanini bildirgan. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekiston bozorining ehtiyojlarini qondirish uchun Rossiyada 1 million gektargacha maydonda soya, bug'doy, moyli ekinlar yetishtirishni tashkil etishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati xabarchi, ekilishi rejalashtirilayotgan aynan shu o'simliklar Rossiyaning tabiiy tuproq va iqlim sharoitlariga mos hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasi qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Sergey Levin hozirda Rossiyada foydalanish uchun taxminan 8-13 million gektar maydon borligini va Rossiya Federatsiyasining 23 ta subyekti O'zbekiston-Rossiya loyihasini qo'llab-quvvatlashga oldindan qiziqish bildirganini aytdi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayevning Rossiya Federatsiyasi qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Sergey Levin bilan onlayn rejimida o'tgan muzokaralardan so'ng ma'lum qilishicha, hozirda o'zbek tomoni 35 ming gektar maydonda aloqa va o'zaro hamkorlik mexanizmlarini yo'lga qo'yishni rejalamoqda. Vazirning so'zlariga ko'ra, hosil keyinchalik O'zbekistonga eksport qilinadi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, moyli, soya, bug'doy ekinlari Rossiyada tabiiy tuproq va iqlim sharoitiga ega. Tomonlar oktyabr oyida O'zbekiston ishchi guruhining Rossiya Federatsiyasiga tashrifi chog'ida loyihani amalga oshirishning aniq mexanizmlari va shartlarini muhokama qilishga kelishib olgani ma'lum qilindi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha yirik mutaxassislardan biri o'zbek fermerlarining Rossiyada faoliyat olib borishini ijobiy baholadi. Ayni paytda ismi tilga olinmasligini so'ragan ekspertning fikricha, loyihani amalga oshirishda ayrim to'sqinliklar yuzaga kelishi mumkin. Umuman olganda bu kelishuvni juda ijobiy baholash mumkin. Agarda O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi haqiqatan amalga oshadigan bo'lsa, bu oziq-ovqat xavfsizligi masalasi bo'yicha katta g'alaba bo'ladi. Bu O'zbekistonning bug'doy yoki boshoqli ekinlar masalasi bo'yicha oldiga qo'ygan masalalari yechimi deganidir. Ammo bu yerda bir qancha tashkiliy savollar yuzaga kelishi mumkin, dedi ekspert. O'zbekistonlik ekspertning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning o'zida bug'doy va moyli ekinlar yetishtiradigan fermerlar va xo'jaliklar juda ko'p. Aslini olganda, bo'shab yotgan yerlarning o'zi yo'q Rossiyada. O'zbek fermerlari bu sohaga Rossiyada kirib keladigan bo'lsa, ularga qanaqa yerlar ajratiladi? Gap shundaki, Rossiyadagi fermerlarning o'zlari lalmi va qora tuproqli hosildor yerlarni yaxshi o'zlashtirib olgan va undan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Bilishimcha, o'zbekistonlik muhojir fermerlarga chekka va o'zlashtirilmagan yoki sug'oriladigan yerlar berilishi xavfi mavjud, deya gapini davom ettirdi u. Ayni paytda bu ekinlar Rossiyaning qaysi mintaqalarida yetishtirilishi noma'lum. Beriladigan yerlar rus fermerlari bilan teng asoslardami yoki ikki davlat o'rtasidagi qandaydir boshqacha shakldagi hamkorlik asosida berilishi ham qorong'u. Shu bilan birga o'zbek dehqonlarining huquqlari va mehnatlari qanday himoya qilinishi, yer ajratish tartibi va qanday rasmiylashtirilishi haqida ham ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik ekspertning fikricha, bepayon Rossiyaning dehqonchilik yerlariga nafaqat O'zbekiston qiziqish bildirib keladi. Xitoyning Rossiyadagi qishloq xo'jaligidagi ekspansiyasi haqiqatan mahalliy aholi noroziligiga olib kelgan edi. Sababi xitoyliklarning noto'g'ri urug'lardan va kimyoviy vositalardan foydalanishi, noto'g'ri ishlov berishi oqibatida ishlatgan yerlar 1-2 yilda mutlaqo yaroqsiz holatga kelib qolmoqda. Bu albatta mahalliy ekologlar va aholining katta noroziligini, hatto millatchilik kayfiyatidagi chiqishlarga olib kelmoqda, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan qishloq xo'jaligi mutaxassisi. Ayni paytda rus fermerlari koronavirus pandemiyasi cheklovlari ortidan migrantlarning mamlakatdan chiqib ketishi tufayli jiddiy ishchi kuchi tanqisligiga duch kelmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiicha, birgina Astraxan viloyatida 11 ming muhojir ishchiga ehtiyoj mavjud. Hatto kunlik ish haqining 1200 dan 1500, 2000 rublgacha ko'tarilishi ham mahalliy ishchilarni dalalarga jalb qila olmagan. Natijada oxirgi 1-2 yilda Rossiyaning barcha mintaqalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sabzavot mevalari, ayniqsa ommabop kartoshka narxining keskin ko'tarilishiga olib keldi. Kartoshka mavsumi avjiga chiqqan bir paytda Astraxan bozorlarida uning kilogrammi 45 rubldan sotilmoqda. Oddiy rossiyaliklar kartoshka narxining oshishidan norozi. Rossiyaning boshqa ishlab chiqarish sohalari tadbirkorlari ham ishchi kuchi yetishmovchiligidan aziyat chekayotganini aytib kelmoqda. Hozirgi kunga qadar Moskva, Astraxan, Belgorod, Chelyabinsk, Kursk, Magadan va Primorskiy o'lkalarida xorijiy ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyoj saqlanib qolmoqda. Oldinroq Rossiya qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi xorijiy ishchilarning Rossiyaga yengillashtirilgan tartibda kirib kelishiga yo'l ochib berishni so'rab hukumatga murojaat yo'llagan edi. Buning ortidan Rossiyada faoliyat yuritayotgan yuristlar va huquq faollari mamlakatga kirishiga taqiq bo'lgan tojikistonlik va o'zbekistonlik muhojirlar uchun norasmiy amnistiya qo'llanganini xabar qila boshladi. Xalqaro politsiya assotsiatsiyasining Rossiya bo'limi prezidenti general-leytenant Yuriy Jdanovga ko'ra, 2021 yilning o'tgan davri mobaynida Rossiyada qaydga turgan 6,5 millionga yaqin xorijlik ishchilardan qariyb 1.9 millionini bu mamlakatga ixtiyoriy ravishda ish izlab borgan o'zbekistonliklar tashkil etadi. O'zbekiston Mehnat vazirligi pandemiya sharoitida ish beruvchilar bilan olib borilgan muzokaralar natijasida 2021-yilning 1-6 oyida 22116 nafar O'zbekiston vatandoshi Rossiya Federatsiyasiga ishga jo'natilganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Huquqsizlik hududi. Qodirov Chechenistoni qay jihatlari bilan yodda qoladi? Qiynoq mashinasi. Rossiyalik huquqbon qamoqda tasvirga olingan videolarni e'lon qildi. Xitoy yirik internet shirkatlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi ko'rsatkichlardan 2 barobarga ko'pdir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni ko'payib bormoqda. Mazkur statistika UNICEFning O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash deb nomlangan navbatdagi hisobotida qayd etildi. UNICEF hisobotida ta'kidlanishicha, bolalarni internatlarga joylashtirishning asosiy sabablari qashshoqlik, oilaviy muammolar, migratsiya va ajralish holatlaridir. Rasmiy statistikaning bildirishicha, 2018-yilda internatlarda yashovchi bolalarning umumiy soni O'zbekistonda 26532 nafarni tashkil etgan. Ko'pincha nogironligi bor bolalarni yoki moliyaviy qiyinchiliklar mavjud bo'lgan oilalarda tug'ilgan bolalarni internatlarga joylashtirish yashadi. Bu holatda bolalar oila muhitida yashash huquqidan mahrum bo'ladi. Bolalarni oilasidan ajratish o'rniga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash va ularning bolalariga ko'mak ko'rsatish yaxshiroq bo'ladi deb aytdi O'zbekiston bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova. UNICEF O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash hisobotida ta'kidlashicha, muhtoj oilalarga davlat yordamini ko'paytirish orqali 2030-yilgacha internatlar tizimini bekor qilishi mumkin. UNICEF hisoboti e'lon qilinishi arafasida O'zbekiston Oliy Majlisi va Vazirlar Mahkamasining muassisligida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etildi. Jamoat fondi muhtoj oilalarning farzandlarini, chin yetimlarni, og'ir kasallikka chalingan va nogiron bo'lgan bolalarni davolash, ularning ta'lim olishini, uy-joy bilan ta'minlanishini hamda kasb egallashini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgani bildirildi. Rasman bildirilishicha, mazkur tashabbus Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Huquqsizlik hududi. Qodirov Chechenistoni qay jihatlari bilan yodda qoladi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 5 oktyabr kuni Chechenistonda respublika rahbari Ramzan Qodirovning 45 yoshga to'lishi keng ko'lamda nishonlandi. Shu kuni butun respublika bo'ylab ko'plab yangi binolar, savdo markazlari, masjidlar, diniy ta'lim muassasalari ochildi. Kavkaz Reali mazkur sana bahonasida Chechenistonda shaxsga sig'inish mafkurasi o'rnatilish solnomasini eslatmoqda. Checheniston poytaxtida shahar tashkil qilingan kun bilan respublika rahbarining tavallud kuni bitta sanaga to'g'ri keladi. Holbuki tarixiy nuqtai nazardan rus generali Aleksey Yermolov qurdirgan Grozniy qalasiga 5 oktyabr sanasining hech bir daxli yo'q. Qalaga 1818-yil 22-iyunda asos solingan. 1869-yilda esa u Tersk viloyati tarkibidagi Grozniy shahriga aylantirilgan. 2005-yili chechen deputatlari Grozniy nomini 2004-yil 4-mayda o'ldirilgan Ahmad Qodirov xotirasi hurmatiga Ahmad Qal'a deb o'zgartirmoqchi bo'lishgan edi. Ammo Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu tashabbusni qo'llamagan. 2007-yilda Ramzan Qodirov iqtidorga kelgach, Grozniy meriyasi poytaxt tashkil topgan kunni respublika rahbarining tug'ilgan kunida nishonlashga qaror qildi. Koronavirus pandemiyasiga qadar bayramga albatta dunyoga mashhur bir yoki bir necha kishilar taklif qilinardi. Grozniyga qadam ranjida qilib Qodirovni muborakbod etganlar orasida aktrisa Hillari Suong, aktyorlar Jerar Depardye va Steven Sigal kabi mashhurlar bor. Rossiya estradasining son-sanoqsiz yulduzlarini-ku gapirmasa ham bo'ladi. So'nggi yillarda Chechenistonda aholi maskanlar va qishloq ko'chalarini qayta nomlash jarayoni jadal davom etmoqda. BBC surishtiruviga ko'ra, respublikada Qodirov oilasi vakillari ismi berilgan 346 ta katta kichik ko'chalar mavjud. Qodirov tug'ilib o'sgan qishloqqa yaqinlashganingiz sayin uning nomi qo'yilgan ko'chalarga ko'p duch kelasiz. Ko'cha va maydonlar, tumanlar va boshqa aholi maskanlarini qayta nomlash bilan bir paytda Checheniston hukumatidagi deyarli barcha yuqori lavozimlarga Ramzan Qodirovning yaqin qarindoshlari ekib chiqildi. Respublika rahbarining otasi, onasi va o'zi sharafiga tanlovlar o'tkaziladi. Qo'shiqlar va she'rlar to'qiladi, kitoblar nashr etiladi. Huquqbonlar Ramzan Qodirov otasi shaxsini ilohiylashtirayotgani haqida bir necha marta bong urganlar. Ahmad Qodirov portreti va unga oid deb iddao qilinuvchi iboralarga respublikada har qadamda duch kelish mumkin. Ota-bola Qodirovlarning fotosuratlari har bir chechen amaldorining nafaqat ishxonasida, uyida ham bo'lishi lozim. Davlat idoralari esa respublika rahbarining ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlari ostiga qoldirilgan xayrixoh mazmunli izohlar va layklar bo'yicha muntazam hisob berib turishga majbur. Ramzan Qodirovning otasi ismi tilga olinarkan, uni birinchi prezidentimiz deb atash va Alloh unga rahm qilsin deb qo'shib qo'yish ham farz ham qarz. Chechenistonliklarga To'ng'ich Qodirovni butun dunyo taniydi va u buyuk ulamo sifatida shuhrat qozongan degan tushuncha majburan singdiriladi. Huquqbonlar fikricha Qodirovlar shaxsiga sig'inish mafkurasi kuchga tayanadi. Neft polki deb ataluvchi qo'shin, mahalliy ekstremizmga qarshi kurash markazi, Rosgvardiya qoshidagi maxsus vazifani bajaruvchi bo'linmalar barchasi shaxsan respublika rahbarining amr farmonida. Amalda Qodirov Rossiyaning boshqa mintaqalari rahbarlaridan farqli o'laroq o'z armiyasiga ega. Mustaqil huquqbonlik tashkilotlariga muntazam hujumlar, mahalliy telekanal va matbuotda ularni olabuji qilib ko'rsatish shunga olib keldiki, Chechenistonda huquqbonlik faoliyati butunlay barham topdi. Mahalliy hukumatning niyati ham shu edi. Huquqbonlar faoliyati har tomonlama cheklab qo'yilganidan so'ng respublikada yashirin qurolli guruhlarga a'zolikda gumon qilinayotganlar yoki Chechen hukumatiga qarshilik ko'rsatganlarga xayrixoh fuqarolarni ommaviy ravishda sudsiz jazolash avjiga chiqdi. Taxminiy siyosiy muxoliflarni sudsiz qatl etganidan so'ng Checheniston hukumati LGBT vakillarini ta'qib qilishni boshladi. Ramzan Qodirov Chechenistonda hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng Yevropa va Osiyo mamlakatlarida chechen faollarini o'ldirish va ularga hujum qilish keng tus oldi. Fuqarolik ko'magi qo'mitasi raisi, Memorial huquqbonlik markazining migratsiya va huquq tarmog'i rahbari va kengash raisi Svetlana Gannushkina Qodirov Chechenistonda Rossiya qonunlari ishlamasligini urg'ulaydi. Uning aytishicha, respublikada faqat bitta qonun bor, Ramzan Qodirov qonuni. Huquqbonga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi shaxsan qo'llamaganida Checheniston rahbari bunchalikka bormagan bo'lar edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qiynoq mashinasi. Rossiyalik huquqbon qamoqda tasvirga olingan videolarni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan kulasal. Vladimir Osechkinning 4-oktyabr kuni Facebook sahifasida yozishicha, videolar FSB va FSIN xodimlari mahbuslarni o'zlari bilan hamkorlik qilishga majburlash uchun zo'rlayotgani, qiynoqning boshqa turlarini qo'llayotgan mahbuslarning o'zini qiynoq mashinasining bir qismiga aylantirib, ularni boshqa mahbuslar ortidan quloqlik qilish va ularga qarshi tergovchilar yozgan bayonnomalarga qo'l qo'ydirishga majburlayotganini isbotlaydi. Rossiya prokuraturasi 5-oktyabr kuni Osechkin avvalroq tarqatgan videolar yuzasidan boshlang'ich tergov boshlanganini ma'lum qilishdi. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov videoda aks etgan holatlar to'g'riligini aniqlash uchun jiddiy tekshiruv boshlanishini aytdi. Вот так TV veb-saytida qo'yilgan videolardan birida bog'lab qo'yilgan bir odamni bir necha odam katta tayoq bilan zo'rlayotgani tasvirlangan. Osechkinning aytishicha, bu video 2020 yil fevralida Rossiya qamoqxonasida tasvirga olingan. Mediazona veb-sayti e'lon qilgan boshqa 3 videoda esa Saratovdagi qamoqxona kasalxonasida mahbuslar qiynoqqa tutilayotgani aks etgan. Osechkinning Вот так TV-ga aytishicha, 40 gigabayt hajmdagi videolarni u IT mutaxassisi bo'lgan va hozirda xorijga qochgan bir sobiq mahbusdan olgan. Huquqbonning so'zlariga ko'ra, sobiq mahkumning o'zi ham qiynoqqa tutilgan va qamoqxona ma'murlari undan qiynoqlar tasvirga olingan videolarni qayta ishlashda foydalanishgan. Azechkinga ko'ra, bu odam Vladimir Saratov va Irkutskdagi bir qancha qamoqxonalarda 2018-2020 yillarda olingan videolar saqlanadigan kompyuterga kira olgan. qilgan. Azechkinning da'vosichi ushbu muddatda 200 nafarcha mahbus FSB va SIN agentlari tomonidan qiynoqqa tutilgan. Videolarda esa 40 nafar mahbusning qiynoqqa solinishi aks etgan. Bosh prokuratura so'zchisi Andrey Ivanov 5 oktyabr kuni boshlang'ich tergovning bir qismi sifatida Saratovdagi jazoni o'tash maskanida mahkumlar taqirlangani tekshirilishini aytdi. FSIN esa ma'lumotning to'g'riligini tekshirish uchun Moskvadan xodimlar yuborilganini bildirdi. Jamoatchilik monitoringi komissiyasi raisi Denis Sobolov o'tgan 6 oy davomida u va mintaqaviy ombudsman videolardan birida tasvirlangan qamoqxonaga borgani, u yerda birorta ham mahbus shikoyat qilmaganini aytdi. Asechkin 2011-yilda Rossiya bo'ylab qamoqxonalardagi mahkumlar huquqlari buzilishini kuzatuvchi Gulagu Net inson huquqlari guruhini tashkil qilgan. U 2015-yili Rossiyani tark etgan. Iyul oyida FSB va FSINning talabi bilan Roskomnadzor guruhning veb-saytini bloklagan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy yirik internet shirkatlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyda hukmron kommunistik partiya mamlakatdagi yirik internet shirkatlari ustidan siyosiy nazoratni kuchaytirmoqda. Bu haqda Associated Press agentligi xabar berdi. Agentlikka ko'ra, Pekin AQSh va Yevropa texnologiyalariga bo'lgan qaramlikka barham berish yo'lida internet shirkatlari muvaffaqiyatidan foydalanmoqda. 2020-yil oxirida ko'rila boshlangan monopoliyaga qarshi va ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha choralar o'nlab yil mobaynida oz nazorat muhitida gullab yashnagan shirkatlarga qattiq zarba bo'ldi. Investorlar xavotirga tushgani uchun Alibaba elektron tijorat platformasi, Tencent o'yin va ijtimoiy media operatori hamda boshqa texnologiya gigantlarining umumiy bozor qiymati 1.3 trillion dollarga arzonladi. Kommunistik partiya rasmiylariga ko'ra, monopoliyaga qarshi kurash 2025-yilgacha ustuvor vazifa bo'lib qoladi. Partiya rasmiylariga ko'ra, raqobat ish o'rinlari yaratish va turmush darajasini oshirishga yordam beradi. Ishbilarmonlar, huquqshunoslar va iqtisodchilar so'zlariga ko'ra, prezident Si Szinpin hukumati bu choralar iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishiga qaramasdan o'z yo'nalishini o'zgartirmoqchi emas. Bu kompaniyalar o'z sohalarida innovatsiya bo'yicha dunyoda yetakchi, ammo rahbariyat ularning barchasini barbod qilishga tayyor, dedi qarorgohi Londonda joylashgan Capital Economics tadqiqot markazining Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Mark Williams. Internet shirkatlarga bosim prezident Sining kommunistik partiyaning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish sohasida yetakchiligini tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlar bilan bog'liqdir. Bu fikrni Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari maktabining Xitoy siyosati bo'yicha mutaxassisi Steve Tsang ilgari surdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar Si kutilganidek 3-chi marta partiya rahbari lavozimini egallash uchun kurashsa, ko'rilayotgan choralar unga siyosiy jihatdan qo'l kelishi mumkin. Wilmer Hale yuridik firmasining Pekindagi ofisi rahbari Lester Rossning fikricha, Xitoy rahbarlari iqtisodiyotni to'g'ridan-to'g'ri nazoratga olishni xohlamaydilar. Shunchaki xususiy sektor shirkatlari hukmron partiya rejalariga mos ish tutishini xohlaydilar. Ularni tashvishga solayotgan narsa shirkatlar o'ta yirik va partiyadan o'ta mustaqil bo'lib ketishi, dedi Ross. Xitoy internet shirkatlari va ularning milliarder asoschilari, shu jumladan Alibaba Group rahbari Jack Ma va Tencent Holdings kompaniyasi rahbari Ma Huaten, so'nggi 20 yilda global miqyosda eng katta muvaffaqiyat qozongan tadbirkorlar safidadir. Alibaba eng yirik elektron tijorat kompaniyasini, Tencent esa mashhur WeChat messenjerini yuritadi. Ammo kommunistik partiya rejalarida robotlar, chiplar va boshqa uskunalarga alohida e'tibor qaratilayotgani uchun bu shirkatlar partiyaga sodiq ekanliklarini ko'rsatish uchun ushbu texnologiyalarga milliardlab dollar sarflamoqda. Hukmron partiyaning bu choralar dunyo bir-biriga mos kelmaydigan ikki texnologiya frontiga ajralishi mumkinligi haqida xavotirga sabab bo'lmoqda. Kelajakda Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlar AQSh va Yevropada va aksincha AQSh va Yevropa mahsulotlari Xitoyda ishlamay qolishi mumkin. Bu holat innovatsiya va samaradorlikka putur yetkazgan bo'lardi. AQSh Xitoyning telekommunikatsiya va boshqa texnologiyalardan foydalanishiga to'siq qo'ygani vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Texnologiya shirkatlari aksiyalari arzonlashi ortidan ziyon ko'rgan investorlar sarmoya yotqizishga oshiqmayapti. Tencent shirkatining bozor kapitallashuvi fevral oyidan beri 350 milliard dollarga qisqardi. Bu raqam Nike yoki Pfizer shirkatlarining umumiy qiymatidan ko'pdir. 11 avgust kuni Alibaba shirkatining dastlabki investorlaridan biri hisoblanuvchi Yaponiyaning SoftBank Group guruhi bosh direktori Masayoshi Son Xitoy bilan yangi bitimlar bekor qilinishini aytdi. Internet shirkatlariga tazyiqlar o'tgan yilning noyabr oyida boshlangandi. O'shanda Pekin Alibaba shirkatining Alipay online to'lovlar xizmati asosida yaratilgan Ant Group kompaniyasining Gonkong va Shanghayda fond bozoridagi debyutini kechiktirishni buyurdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida o'zbek tili targ'ibotiga bag'ishlangan tadbir ayrim rus tillilarga yoqmadi. Mustaqillik monumenti. Turk shirkati 63 kunda tiklagan yodgorlik qanchaga tushgani ochiqlanmayapti. Davlat rahbarlari yashirgan boyliklar. Pandora qutisi ochildi. Afg'oniston elektrdan qarzlarni uzish uchun BMTdan yordam so'radi. Kabul Toshkentdan salkam 10 million dollar qarzdor. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Kobulda Taliban hukumatining tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi bilan uchrashdi. Bu vaqtda Taliban tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Abdulqahhor Balxi 7-oktyabr kuni o'zining Twitter sahifasida xabar berdi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Abdulaziz Komilov Kobulga safar qilgani to'g'risida sukut saqlamoqda. Komilovning Afg'onistonga safarini Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bugun bir rasmiy hay'at boshchiligida Toshkentdan Kobulga uchib keldi va Kobulda toliblar baland martabali rasmiylaridan toliblar tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqi hamda toliblar bosh vaziri muovini Toliblar bosh vazirining kelib chiqishi o'zbek bo'lgan muovini Abdusalom Hanafiylar bilan uchrashdi.
Uchrashuvda qaysi masalalar ko'rildi? Bu haqda xabar berildimi?
Ha, mehribon, o'sha ikkala tomon ham uchrashuvda Afg'oniston va O'zbekistonning o'sha tarixiy do'stligini qandaydir mustahkamlash va davom ettirish, ayni holda o'sha davom etib keladigan hamkorliklar ikki mamlakat o'rtasida tranzit, iqtisod, savdo-sotiq va shu masalalar ustida gaplashilgan.
Odatda shunaqa uchrashuvlarda qanaqadir hujjatlar imzolanadi. Bu borada aytildimi biror narsa? Biror hujjat imzolanganmi? Biror kelishuv bo'lganmi?
Yo'q, albatta ikkala tomon o'rtasida biror qandaydir kelishuv va shartnoma imzolangani haqida xabar qilinmagan, ammo o'sha Kobulda davlat to'ntarishi yuz bergandan keyin mana 2 oy bo'lib kelyapti endi toliblar Kobulga hokim. Mana shu 2 oy ichida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri darvoqa dunyo davlatlaridan o'sha ikkinchi baland martabali hay'at bo'lib Kobulga kelishi o'ziga xos ahamiyatga ega. Chunki bundan oldin faqat Qatar tashqi ishlar vaziri Kobulga kelib, toliblar rasmiylari bilan uchrashgan edi.
Ismat aka, hozircha O'zbekiston tomoni, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ham, mahalliy matbuot ham bu vaqtda hech narsa demayapti-da, rasmiy ma'lumot berilmadi. Afg'onistonni yoritilyaptimi bu mavzu?
Albatta, o'sha Taliban tashqi ishlar vazirligining so'zchisi bu vaqtda o'z Twitter sahifasida yozgan. Televizordan albatta ko'rsatildi, men boya oldingina ko'rdim. O'sha Afg'onistonning ba'zi bir xususiy telekanallarida o'sha xabarlar bo'limida toliblar hay'ati o'sha rahbari bilan O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistondan kelgan hay'at uchrashgani ko'rsatildi. Bu haqda qisqa ma'lumot berildi.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Спасибо o'rniga o'zbek tili targ'ibotiga boshlangan tadbir ayrim rus tililarga yoqmadi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Chirchiq shahar hokimligi 2-oktyabr kuni o'zining Telegram kanalida xabar qilishcha, shahardagi jamoat joylari, jumladan do'konlar, o'quv yurtlari, jamoat transportlari va boshqa shu kabi aholi gavjum bo'ladigan obyektlarda o'zbek tilida to'g'ri yozilgan, doimo zaruriy ehtiyojda bo'lgan so'z va nomlanishlarni kichik formatdagi flyerlari chiqarilib, eng qulay joylarga joylashtirish challenge'iga start berilgan. Hokimlik o'z xabariga ilova qilgan suratlarda jamoat joylariga ilingan varaqalar aks etgan. Ularda bir tushunchaning ikki tilda berilgan variantlari yozilgan. Varaqalardagi so'zlarning boshqa tildagi varianti to'g'risiga noto'g'ri, o'zbek tilidagi so'z to'g'risiga to'g'ri belgisi qo'yilgan. Chirchiq shahar hokimligi matbuot kotibi Faxriddon Qodirovning jurnalistlarga aytishicha, tadbirdan maqsad 1989-yilning 21-oktyabrda qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonunning 32 yilligi, bayram qilinadigan kun arafasida keng qo'llaniladigan so'zlarning o'zbekcha muqobili borligini yodga solib qo'yish bo'lgan xolos. Masalan, o'zbeklar ko'pincha kassa deydi, vaholanki o'zbekcha g'azna degan so'z bor. Spasiboning o'rniga rahmat, pajalustaning o'rniga iltimos desa bo'ladi-ku. O'zbekcha gapga ruscha so'zlar qo'shib gapirilsa, o'zbekistonliklar tushunadi, biroq Rossiyada ruscha gapirarkansiz, o'zbekcha yoki inglizcha qo'shsangiz, xunuk ko'rinadi, degan matbuot kotibi. Faxriddon Qodirovning fikricha, ikki o'zbek o'zaro muloqot qilar ekan, sof o'zbek tilida gaplashsin. Chirchiq shahar hokimligining so'zlashuv madaniyatini oshirishga qaratilgan bu tashabbusni rus tilida ishlaydigan ayrim nashrlar hamda blogerlar rus tilini kamsitishga qaratilgan aksiya sifatida baholadi. O'z sayti davlat tili to'g'risidagi qonundagi mana bu me'yorni yodga soldi. Ushbu qonun tillarning turmushda, shaxslar aro muomalada hamda diniy va ibodat bilan bog'liq hudumlarni ado etishda qo'llanishini tartibga solmaydi. Fuqarolar millatlar aro muomala tilini o'z xohishlariga ko'ra tanlash huquqiga egadirlar. O'zbekistonlik rus tilli bloger Nikita Makarenko esa chirchiqliklar tashabbusi bilan bog'liq Facebookda e'lon qilgan postini "Chirchiqda chet tillarga qarshi kurash kampaniyasi boshlandi" degan jumla bilan boshladim. Uning fikricha, bu kasalxonadan yangiliklar turkumiga kiruvchi xabardir. Bloger o'z posti ostida izoh qoldirgan ingliz tillilar bilan muloqotga kirishar ekan, O'zbekistonda rus tili Ukrainadagidek siquvga olinayotganini iddao qildi. Ayni paytda izoh qoldirganlarning ba'zilari matbuot e'tiborini yo'q joydan ko'tarilgan janjal deb atadi. Ozodlik Chirchiq shahar hokimligi ko'targan tashabbus va uning atrofida yuzaga kelgan munozaraga munosabatini so'rab, taniqli adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshovga murojaat qildim. Chirchiqning hokimidan chiqqanmi, boshqa mulozimidanmi, kimdan chiqsa ham yaxshi tashabbus bo'libdi. Til madaniyati masalasida odamlarning o'zini ishga soladigan fursat yetdi. Bu masalada oydinlarimizning bir hovuchi hammasi ham emas. Turli joylarda chiqishlar qilib yotibdi, lekin samara kutilganiday bo'lmayapti. Chirchiqda yaxshi yo'lini topishibdi. Bu tashabbusni quloch yoydirish kerak, butun mamlakatga yoyish kerak aslida, dedi professor Qozoqboy Yo'ldoshov. U bu kabi tadbirlar millatchilik ko'rinishi sifatida talqin qilinmasligi kerakligini urg'uladi. Agar hatto ona tilimiz madaniyatiga bag'ishlangan tadbirni ham kimlardir shovinizm deb baholayotgan bo'lsa, biz bunga parvo qilmasligimiz kerak. Da'vogar sust bo'lsa, qozi muttaham bo'ladi, deyishadi-ku. Biz qanchalar boshqalarning ko'ziga qarayversak, o'z uyimizga ham egaligimiz qolmaydi, dedi professor olim. O'zbekistonda Chirchiq shahar hokimligi ko'targan tashabbusni ilmiy tashkiliy asosda tizimli ravishda har kunlik ishiga aylantirishi lozim bo'lgan muassasa mavjud. O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 21-oktyabrdagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 29-yanvardagi qarori bilan atamalar komissiyasini tuzgan. Atamalar komissiyasi zimmasiga qator vazifalar yuklatilgan. Professor Qozoqboy Yo'ldoshov kasbidan kelib chiqib, atamalar komissiyasi tuzilgandan buyon amalga oshirgan ishlar to'g'risida bilishi mumkin bo'lgan kishilar toifasiga kiradi. Biroq u komissiya faoliyatiga oid savolimizga "Shunaqa komissiya bor ekanmi?" deb javob berdi. Atamalar komissiyasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyatining Kibray tumanida barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'idagi mustaqillik monumenti qurilishi uchun qancha mablag' sarflangani jamoatchilikdan sir saqlanmoqda. Qurilish buyurtmachisi bo'lgan Toshkent shahar hokimligi Ozodlikning bu boradagi murojaatini javobsiz qoldirarkan, monumentni 63 kunda qurib bitkazganini aytayotgan turk shirkati xarajatlarni ochiqlay olmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga qurilgan mustaqillik monumenti uning mualliflariga ko'ra o'zbek xalqining 3000 yillik tarixini aks ettiradi. Yangi yodgorlik O'zbekiston poytaxtidan uncha uzoq bo'lmagan yangi O'zbekiston bog'ida joylashgan bo'lib, u mamlakatning mustaqilligining 30 yilligi kunida ochildi. Islom Karimov o'limidan 5 yil o'tib, ilk bor katta maydonga ko'chgan mustaqillik bayrami tantanalari ham shu bog'da o'tkazildi. 60 metr balandlikdagi yodgorlik Outdoor Factory turk shirkati tomonidan turk dizayneri Sinan Turaman loyihasi bo'yicha ishlandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalari yodgorlik uchun davlat byudjetidan logistika xarajatlaridan tashqari 6 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangani, Stellaning temir konstruksiyasidan tortib dov daraxti va yashil bezaklargacha o'nlab fura va uchoqlarda Turkiyadan olib kelinganini aytishadi. Monumentning barelyef ishlari esa mahalliy haykaltaroshlar tomonidan amalga oshirilgan. Yangi O'zbekiston bog'idagi balandligi 60 metrlik monumentning 300 tonnalik po'lat va mis konstruksiyasi Turkiyada tayyorlanib, O'zbekistonga 85 ta fura va 16 ta uchoqda yetkazildi. Monumentning marmar toshlari ham Turkiyaning Sarvihisor, Afyon, Eskishehir hududlaridan keltirildi. Outdoor Factory shirkati monumentni 63 kunda qurib bitkazganini aytmoqda. Shirkat vakili Daryo Balji shu yilning may oyida mustaqillik monumenti qurilishi uchun O'zbekistondagi haykaltaroshlik shirkatlari orasidan tanlab olinganliklarini aytadi. Bizni loyihaga 2021 yil may oyida taklif etishdi. May oyidan oldin janob Prezident Shavkat Mirziyoyev va rahbariyat turli dizayn kompaniyalari bilan uchrashdi. Tashqi fabrika sifatida ular bizga o'z dizayn istaklarini bildirishdi. Biz jamoa bo'lib may oyining oxirida uzoq vaqt Toshkentda qoldik. Tarixga oid ma'lumotlarni to'pladik, ma'muriyat ko'rsatmalarini tingladik va o'z fikrimizni aytdik, deydi Daryo Balji. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbasi yangi O'zbekiston bog'ida tiklangan monumentni 5 yil avval mustaqillikning 25 yilligiga o'rnatish rejalangani, mamlakatning avvalgi prezidenti Islom Karimov vafoti ortidan reja amalga oshmay qolganini aytadi. Monument mustaqillikning 25 yilligiga qo'yilishi kerak edi. Karimov o'lgani uchun qo'yilmay qoldi. 5 yil yotdi Turkiyada. 30% puli to'lanmagan holda yotdi. Sum oldiga Golbuy kupolani buzib qo'yishmoqchi edi, ammo to'polon ko'tarilib ketdi. Keyin mustaqillikning 30 yilligiga park qilib shu monumentni qo'yishdi, deydi O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga yaqin manba. Mulozimning iddaosicha loyiha Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar vositachiligida amalga oshirilgan. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi Outdoor Factory shirkatining jamoatchilik bilan aloqalari va marketing bo'yicha direktori Daryo Balji halol tenderlarda yutib chiqqanliklarini urg'ulaydi. Yodgorlikni qurish to'g'risidagi qaror 2021 yil boshida qabul qilingan. Ehtimol u 5 yil oldin ham kun tartibida bo'lgandir. Bu haqda aniq ma'lumotga ega emasmiz, dedi turk shirkati vakili. Monument va tematik parklar qurilishiga ixtisoslashgan Outdoor Factory Turkiya prezidentining Ankara'dagi qarorgohi ro'parasida 2016 yil iyulida Turkiyada sodir etilgan davlat to'ntarishiga urinish chog'ida vafot etganlar xotirasiga qad rostlagan 15 iyul shahidlari yodgorligi muallifi hamdir. Toshkentlik rassom Shirin Toshova mamlakatning o'zida potensial bo'la turib, yodgorlikni chet el shirkatlariga buyurtma qilish ortiqcha xarajat deb hisoblashini aytadi.
Очередной памятник, который привозится откуда-то. У нас здесь действительно большая группа неплохих скульпторов.
Bu qayerdadir yasab olib kelinayotgan navbatdagi yodgorlik. O'zimizda mohir haykaltaroshlar bo'la turib, chet ellardagi firmalarga million dollarlarni to'lab yodgorlik qilish bu nafaqat pullarni sovurish, balki ma'naviy jihatdan ham to'g'ri qaror emas. Mustaqillik monumentimizni ham chet davlatlardagi firmalar qurib berayotganining o'zi prinsip jihatdan noto'g'ri. Chetda tariximizni bizdan-da yaxshiroq ko'radigan san'atchi bor deb o'ylamayman. Bu monument juda zerikarli. Shundoq ham hamma joyni qush bosib ketdi. Juda qimmat, kech bir asar. Boshqa tomondan Parijdagi Eiffel minorasi ham boshida xunuk ko'ringan, keyin parijliklar bunga ko'nikishdi, toshkentliklar ham ko'nikishar bunga, deydi Shirin Toshova. Ozodlikning monument O'zbekistonga o'nlab yuk mashinalari va samolyotlarda olib kelindi. Agar bu qurilish O'zbekistonda amalga oshirilsa arzonroq bo'lmasmidi degan savoliga Outdoor Factory shirkati jamoatchilik bilan aloqalar va marketing bo'yicha direktori Daryo Balji mana bunday javob beradi. O'zbekistonda ko'plab turk kompaniyalari qurilish ishlari bilan shug'ullanadi va ular o'z materiallarini Turkiyadan olib kelishadi. Turkiya ishlab chiqarish va mahorat jihatdan dunyoning ko'plab mamlakatlariga nisbatan narx ustunligini va ayni paytda tezlikni taklif qiladi. Bu loyiha bizni tanlashlarning sabablaridan biri bizning narx ustunligimizdadir, deydi Daryo Balji. Toshkentdagi Mustaqillik monumenti o'zbek soliq to'lovchilari puliga chet davlatlarda tayyorlanib olib kelingan ikkinchi yodgorlikdir. Shu yil boshida Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykali Rossiyada tayyorlanib, Urganch shahriga olib kelingandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qatnashganimdan juda xursandman.
Pandora hujjatlarini ko'rgan Guardian nashri va BBC Panorama dasturi jurnalistlariga ko'ra, Britaniya bosh vaziri Boris Jonson mansub bo'lgan konservatorlar partiyasining asosiy homiysi Muhammad Amersi Shvetsiya Telekom shirkatiga Gulnora Karimovaga pora berishda maslahatchilik qilgan. Amersining advokatlari bu iddaolarni rad etmoqda. Advokatlarning ta'kidlashicha, Amersi Telia Gulnora Karimovaga pora berishini xayoliga ham keltirmagan. Guardian O'zbekistonda Ucell brendi ostida ishlagan Telia Gulnora Karimovaga 220 million dollar miqdorida pora berganini eslatgan.
Osmonimiz har doim musaffo bo'lsin. Rahmat.
Pandora hujjatlari nomi berilgan xalqaro jurnalistik surishtiruv, shuningdek, sobiq Sovet mamlakatlaridagi elitalarning yashirin boyliklarini fosh qildi. Hujjatlarda Ukraina, Ozarbayjon, Rossiya va Qozog'iston rahbarlari tilga olinadi. Sizdirilgan hujjatlar Ukraina va Ozarbayjon prezidentlari ofshor shirkatlar bilan aloqador ekanini o'rtaga chiqardi. Shuningdek, hujjatlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevga aloqador yirik to'lovlar tafsilotlari keltirildi. Pandora hujjatlarini surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi hozirladi. Hujjatlar prezident Ilhom Aliyevning yaqinlari va do'stlari maxfiy mulkni sotib olishda ishtirok etganini ko'rsatadi. Qiymati 700 million dollarni tashkil qiladigan shartnomalar asosida ofshor shirkatlari Londonda ko'chmas mulk xarid qilgan bo'lgan. Ozarbayjon mulozimlari hali rasmiy izoh bergani yo'q. Bir paytlar maxfiy bo'lgan hujjatlar prezident Vladimir Zelenskiyning ham Londondagi ko'chmas mulklar bilan aloqasi borligini ko'rsatadi. Sobiq aktyorning Kvartal 95 prodyuserlik shirkati ofshor shirkatlar tarmog'ini yaratgan. Ularning ayrimlari Britaniya poytaxtida qimmatbaho mulkka egalik qiladi. Zelenskiy 2019 yilda korrupsiyaga qarshi kurashish va'dalari bilan hokimiyatga kelgan. Prezident etib saylanishidan oldin Zelenskiy ofshor shirkatdagi ulushini biznes hamkori Sergey Shefir nomiga o'tkazgan. Shefir keyinchalik prezident yordamchisi etib tayinlangan.
Biz bu biznes imperiyasi qanday ishlaganini ko'rsatib berdik. Zelenskiy prezident bo'lgandan keyin unga dividend to'langanmi yoki yo'qmi, bu ham qiziq edi. U prezident bo'lganidan keyin ushbu shirkatlardan tezda chiqib ketishga harakat qilganiga guvoh bo'ldik. U dividend olgani yoki yo'qligi aniq emas.
Shefirga yaqinda suiqasd qilindi. Uning avtomobili o'qqa tutildi. Zelenskiy matbuot kotibi Pandora hujjatlarini izohlashdan bosh tortdi. Washington Post nashri prezident Vladimir Putin ham Pandora hujjatlariga aloqadorligini aniqladi. Nashr Rossiya prezidentining ma'shuqasi o'laroq tanilgan va qizi Liza Putinga quyib qo'ygandek o'xshash deya ta'riflanadigan Svetlana Krivonogi haqida yozdi. Gazetaga ko'ra, 2003 yilda u qizi tug'ilganidan bir necha hafta o'tib, ofshor kompaniya orqali Monakodagi ko'chmas mulklardan birining egasiga aylangan. Krivanogih 2006-yildan beri Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan Brockville Development Ltd shirkatining benefitsiari sanaladi. Monako ko'chmas mulk qaydnomasiga ko'ra, Brockville shirkati hashamatli Monte Carlo Star turar joy majmuasidagi 3.6 million yevro qiymatli shohona kvartiraning rasmiy sohibidir. Britaniya Virgin orollarida Svetlana Krivanogihdan tashqari Putinning talabalik davrida orttirgan do'stlari Nikolay Yegorov hamda Viktor Xmarinlar ham o'z shirkatlarini ro'yxatdan o'tkazishgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi sobiq qozoq prezidenti haqida hisobot hozirladi. Loyiha Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning norasmiy turmush o'rtog'i Asal Qurmonboyeva maxfiy ofshor bitimidan 30 million dollar pul ishlaganini aniqladi. Ushbu oldi-sottida sobiq prezidentga yaqin ikki oligarxning qo'li bor deyiladi tadqiqotda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish ma'lumotiga ko'ra, Qurmonboyeva Qozog'istondagi davlatga qarashli ikki raqs institutining badiiy rahbari, shuningdek, balet va milliy raqs san'ati sohalariga oid bir necha firma va fondlarning egasi sanaladi. Nazarboyevning urug' aymog'i va do'stlari ofshor hujjatlarning sizdirilishi bilan bog'liq burungi tadqiqotlarda ham tilga olingan edi. Xususan, sobiq prezidentning katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda uning to'ng'ich o'g'li Nurali Aliyev, kuyovi Temur Quloboyev, jiyani Qayrat Satibaldi va boshqalar oldingi global surishtiruvlarning qahramonlari hisoblanadi. Nazarboyev bu da'volarni izohlagani yo'q. Ozodlik radiosi ushbu iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Pandora hujjatlarida hammasi bo'lib 35 nafar sobiq va amaldagi davlat rahbarlari hamda 300 dan ziyod yuqori martabali mulozimlarga tegishli ofshor shirkatlar va ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Pandora hujjatlari fosh etuvchi ma'lumotlari bilan dunyoni larzaga solgan mashhur Panama hujjatlaridan 5 yil keyin paydo bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston elektrdan qarzlarini uzish uchun BMTdan yordam so'radi. Kobul Toshkentdan salkam 10 million dollar qarzdor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonning Daps energetika shirkati qo'shni davlatlardan sotib olingan elektr quvvati bo'yicha qarzdorlikni yopish uchun BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasidan 90 million dollar moliyaviy ko'mak so'radi. Bildirilishicha, Afg'oniston elektr energiyasi uchun Erondan 25 million dollar, Tojikistondan 11.2 million dollar va O'zbekistondan 9.9 million dollar, Turkmanistondan 5.1 million dollar qarz bo'lib qolgan. Avvalroq mazkur shirkat qo'shni davlatlardan qarzdorlik uchun elektr energiyasi ta'minotini uzib qo'ymaslikni iltimos qilgan edi. O'shanda Daps energetika shirkati umumiy qarzdorlik 62 million dollarga yetganini, bu qarzni to'lab berish uchun Taliban hukumatida mablag' yo'qligini bildirgandi. Daps rahbari Safiyulloh Ahmadzay matbuotga bergan intervyusida Afg'oniston qarzni to'lash niyatida sobit ekanini bildirgan va qo'shni davlatlardan elektr quvvati yetkazib berishni to'xtatmaslikni iltimos qilgandi. Bunga javoban O'zbekiston va Tojikiston qarzdorlikka qaramay qish mavsumida Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatmaslikni ma'lum qilgan. TASSning xabar berishicha, Daps qarzni to'lash uchun 90 million dollarlik yordam so'rab, BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasiga murojaat qilgan. BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasi yordam berishdan bosh tortsa, elektr energiyasi uchun haq to'lamagan iste'molchilardan qarzlarni yopishni talab qilamiz deb aytgan TASS manbasi. Afg'onistonda Taliban 15 avgustda hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng gumanitar inqiroz yuzaga kelmoqda. Afg'oniston aholisining asosiy qismi to'yib ovqatlanishdan mahrum bo'lgan va elektr energiyasi uchun qarzdorlikni to'lash imkoniyatiga ham ega emas. Bildirilishicha, Kobulda shu kungacha elektr energiyasidan kamida 600 dollar miqdorida qarz bo'lib qolgan xonadonlar mavjud. Bu esa Afg'oniston sharoitida juda katta puldir. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beruvchi muhim ta'minotchi hisoblanadi. 2020 yil avgust oyida O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha 10 yillik yangi shartnoma imzolangan edi. Osiyo taraqqiyot banki o'zining so'nggi hisobotlaridan birida qayd etishicha, Afg'oniston elektr energiyaning 73%ini import qiladi, uning 57%ini O'zbekiston yetkazib beradi. Elektr energiyasining qolgan 22%i Eron, 17%i Turkmaniston, 4%i Tojikistondan keladi. 2009-yilda O'zbekistondan Kobulga 500 kilovolt quvvatga ega elektr uzatish liniyasi ishga tushar ekan, Osiyo taraqqiyot banki Afg'oniston poytaxtiga ilk marotaba turg'un elektr energiyasi yetkazib berila boshlaganini ta'kidlagan edi. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yuboriladigan Guzar Surxon elektr liniyasini qurishga taxminan $93 million sarflangan. Bu xarajatlarning bir qismi Islom taraqqiyot banki kreditlari hisobidan qoplangan. Ayni damda O'zbekiston elektr energiyasi Afg'oniston uchun juda zarur. 2018-yilda Surxondaryodan Kobul shimolidagi Polixumriga boradigan 500 kilovolt quvvatli elektr uzatish liniyasining 260 kilometrlik qismini qurish ishlari boshlangan. Kelishuvga binoan taxminan $150 million baholangan loyiha uchun O'zbekiston $32 million ajratadi. Qolgan qismi esa Afg'oniston Osiyo taraqqiyot bankidan olingan $110 million suda bilan qoplaydi. Surxondaryodan Polixumriga elektr liniyasi qurib bitirilgach, O'zbekistonning Afg'onistonga elektr energiyasi eksporti qariyb 70%ga oshishi kutilmoqda. Loyiha yakunlanishiga qancha qolayotgani aniq emas. Afg'oniston elektr energiyasi importi uchun qancha to'layotgani haqida turli taxminlar mavjud. Aksar taxminlarga ko'ra, mamlakat yiliga $300 million sarflaydi. Bu to'lovlarning yarmidan ko'pini O'zbekiston oladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada katolik ruhoniylari 1950-yildan beri 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagan. Hisobot, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Seshanba kuni e'lon qilingan keng qamrovli tadqiqot xulosasiga ko'ra, fransuz ruhoniylari o'tgan 70 yil davomida 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagan. Hisobot mualliflari katolik cherkovini ushbu holatga panja orasidan qaraganlikda aybladi deb xabar bermoqda Reuters axborot agentligi. Cherkov tizimli tahqirlashlar qurbonlarini emas, balki o'zini himoya qilish uchun masalaga yillar davomida chuqur, butkul va shafqatsiz befarqlik bilan qarab kelgan, deydi hisobotni tayyorlagan komissiya rahbari Jan Marksov. Uning aytishicha, aksar aziyat chekkanlar 10-13 yoshlardagi o'g'il bolalardir. Cherkov nafaqat chora ko'rmagan, balki bu haqda xabar bermagan, ba'zida bolani yirtqichning qo'liga topshirib qo'ya qolgan, deydi u. Fransuz yepiskoplari konferensiyasi rahbari Erik de Moulin-Bafor cherkov uyatli ahvolda ekanini aytdi va kechirim so'rab holat yuzasidan chora ko'rishga va'da berdi. Dunyo bo'ylab jinsiy tahqirlar haqidagi fosh qiluvchi xabarlar ortidan Fransiyadagi bu yangilik Rim Katolik cherkoviga oxirgi zarba bo'ldi, deyiladi agentlik xabarida. 2018-yili Fransiyada katolik yepiskoplari tahqirlashlarni tekshirish, shundoq ham cherkovga qatnovchilar kamayib borayotgan bir vaqtda unga ishonchni tiklash bo'yicha komissiya tashkil qilgan edi. Komissiya cherkovdan mustaqil ishlab kelayotgandi. Sovning aytishicha, muammo hamon bor. Uning qo'shimcha qilishicha, cherkov 2000-yilgacha aziyat chekkanlarga bepisand qarab kelgan va munosabat 2015-2016-yillarda o'zgara boshlagan. Katolik cherkovining ruhoniylarning jinsiy hayoti, itoatkorligi va pokligi haqidagi ta'limoti ruhoniylarning jinsiy tahqirlariga yo'l ochgan, dedi Sov. Va cherkov omma ishonchini qozonishi uchun u bu ta'limotini qayta ko'rib chiqishi kerak, deya qo'shimcha qildi. Cherkov barcha yuz bergan ishlar uchun mas'uliyatni bo'yniga olib, tahqirlashlar haqidagi ma'lumotlarni sudga oshirish kerak, deydi komissiya. Cherkov shuningdek qurbonlarga munosib moliyaviy kompensatsiya to'lashi, garchi jinsiy tahqirlashdan qolgan jarohat uchun yetarli bo'lmasa ham, ayb ishini tan olish jarayonining bir qismi sifatida shunday qilinishi shartligi komissiya tomonidan urg'ulangan. Komissiya shuningdek tavsiyalar ro'yxatini ham bergan bo'lib, ular orasida bolalar va ojiz odamlar bilan aloqa qiluvchi ruhoniylarni tayinlashda, ularning jinoiy o'tmishini tekshirish va ruhoniylarga kerakli o'quv kurslari tashkil qilish ham bor. Sovning aytishicha, komissiya 2700 aziyat chekkan odamni guvohlikka chaqirgan, yana arxivdagi minglab hujjatlar o'rganilgan, ammo tadqiqot asnosidagi keng qamrovli o'rganishlar va so'rovnomalar orqali 216 ming atrofida aziyat chekkanlar bo'lgani va bu raqam 330 mingga yetishi mumkinligi hisob-kitob qilingan. Yana fransuz cherkovlarida 2900-3200 atrofida pedofiliyada gumonlanganlar bo'lganini qo'shimcha qiladi u. Qurbonlar uchun assotsiatsiya La Parole Libere asoschisi Fransua Devo cherkov mutasaddilariga qarata sizlar insoniyat uchun sharmandaliksizlar, dedi. Bu jahannamda dahshatli jinoyatlar bo'lgan, ammo eng yomoni ishonchga xiyonat, ruhiyatga xiyonat va bolalarga xiyonatdir, deya qo'shimcha qildi u. U cherkovni qo'rqoqlikda aybladi va komissiyaga tashakkur bildirib, hisobot burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ushbu hisobot Britaniyada 1970 va 2015 yillar oralig'ida Angliya va Uelsda katolik cherkovi bolalarning 3000 ta jinsiy tahqirlanish holati yuzasidan 900 dan ortiq shikoyat qabul qilganini, 2016 yildan beri 100 dan ortiq da'volar tushganini ma'lum qilganidan 1 yil o'tib yangramoqda. Iyun oyida Papa Fransisk katolik cherkovining jinsiy tahqirlashlar bilan bog'liq inqirozi butun dunyo bo'ylab fojia ekanini aytdi. 2013 yili saylanganidan beri u ruhoniylar tomonidan bo'ladigan jinsiy tahqirlashlarni yo'qotish uchun jiddiy qadamlar tashlab kelmoqda. Shu yil u katolik cherkovi tartiblariga 40 yil ichidagi katta o'zgarishni kiritdi. Yepiskoplar bolalar va zaif kattalarni tahqirlagan ruhoniylarga qarshi chora ko'ra oladigan bo'ldi. Ammo tanqidchilar papani jinsiy tahqirlashlar bilan bog'liq mojarolarga juda sekin javob qaytarayotgani yoki o'z hammaslaklarining so'zlariga ishonib qurbonlarga yetarlicha mehr ko'rsatmayotganini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.